สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Simplest Path to Wealth Turn 50 into 3 มิลลิออนเป็นหนังสือแนวการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนที่มุ่งเสนอแนวคิดการสร้างความมั่งคั่งด้วยวิธีเรียบง่ายและมีวินัยมากกว่าการไล่ตามผลตอบแทนสูงแบบเสี่ยงจัดหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มคู่มือการลงทุนเชิงปฏิบัติที่ใช้ตัวอย่างจากตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าการเข้าใจอัตราผลตอบแทนการทบต้นและการจัดการความเสี่ยงอาจสำคัญกว่าการคาดการณ์จังหวะตลาดจุดขายของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเล่าเรื่องซับซ้อนคือการพยายามอธิบายว่าความมั่งคั่งระยะยาวสามารถเกิดจากการตัดสินใจพื้นฐานที่ถูกต้องและต่อเนื่องได้อย่างไรเนื้อหาโดยรวมสะท้อนมุมมองของผู้เขียนที่ไม่ไว้วางใจคำแนะนำการเงินแบบสำเร็จรูปและต้องการให้ผู้อ่านคิดเรื่องเงินด้วยกรอบที่เป็นระบบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักคือความมั่งคั่งที่เกิดจากความเรียบง่ายไม่ใช่การเสี่ยงไล่ผลตอบแทนแกนของหนังสืออยู่ที่ข้อเสนอว่าเส้นทางสู่ความมั่งคั่งไม่ได้จำเป็นต้องซับซ้อนหรือพึ่งกลยุทธ์หวือหวาแต่สามารถเริ่มจากการออมลงทุนและถือครองสินทรัพย์ที่มีโครงสร้างผลตอบแทนชัดเจนหนังสือพยายามหักล้างนิสัยการแสวงหากำไรเร็วเพราะพฤติกรรมเช่นนั้นมักทำให้ต้นทุนความผิดพลาดสูงกว่าโอกาสได้ผลตอบแทนหนังสือจึงเน้นกรอบคิดที่ให้ความสำคัญกับวินัยและการป้องกันความเสียหายก่อนการขยายผลกำไรแนวทางนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินที่ขายความตื่นเต้นของตลาดเพราะผู้เขียนเสนอว่าการเติบโตของทรัพย์สินมาจากกระบวนการสะสมที่สม่ำเสมอมากกว่าจังหวะโชคดีผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงสูตรลงทุนแต่ได้รับวิธีมองความมั่งคั่งในฐานะผลลัพธ์ของพฤติกรรมทางการเงินที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าประเด็น2การยกตัวอย่างผลตอบแทนพันธบัตรช่วยอธิบายพลังของดอกเบี้ยทบต้นอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งในภาพจำสำคัญของหนังสือคือการอ้างถึงพันธบัตรระยะยาวที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าผลตอบแทนที่ดูธรรมดาในแต่ละปีสามารถขยายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เมื่อปล่อยให้เวลาทำงานแทนเราจุดสำคัญไม่ใช่การชี้ชวนให้เชื่อว่าผลตอบแทนระดับนั้นจะหาได้ง่ายในวันนี้แต่เป็นการใช้ตัวอย่างดังกล่าวเพื่อสื่อหลักการเรื่องการทบต้นและการให้เวลากับเงินลงทุนหนังสือจึงอธิบายกลไกการเพิ่มพูนของทุนอย่างตรงไปตรงมาผ่านการคำนวณเชิงเหตุผลมากกว่าคำปลุกใจวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความร่ำรวยในระยะยาวขึ้นกับการรักษาเงินต้นและต่อยอดผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องหากพลาดการเติบโตในช่วงต้นผลลัพธ์ปลายทางอาจต่างกันมากแนวคิดนี้มีคุณค่าสำหรับคนที่ต้องการเห็นภาพการลงทุนแบบเป็นขั้นตอนไม่ใช่เพียงฟังคำว่าออมให้มากแล้วหวังผลลัพธ์โดยไม่มีตะกรองรับประเด็น3หนังสือเน้นการบริหารความเสี่ยงมากกว่าการทำนายตลาดอีกประเด็นที่เด่นชัดคือการมองว่าความเสี่ยงคือศัตรูหลักของการสะสมความมั่งคั่งไม่ใช่ความผันผวนเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการตัดสินใจที่นำไปสู่การสูญเสียเงินต้นหรือการไล่ตามสินทรัพย์ที่ไม่เหมาะกับเป้าหมายของตนเองผู้เขียนใช้มุมมองแบบระมัดระวังเพื่อเตือนว่านักลงทุนจำนวนมากแพ้ไม่ใช่เพราะตลาดเลวร้ายเสมอไปแต่เพราะเลือกเครื่องมือผิดเข้าใจผลตอบแทนผิดหรือประเมินความเสี่ยงต่ำเกินจริงหนังสือจึงสื่อว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่กลยุทธ์ที่ทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นแต่คือกลยุทธ์ที่ทำให้ผู้ลงทุนอยู่รอดและต่อเนื่องได้ยาวพอจนผลทบต้นทำงานเต็มที่มุมมองนี้สำคัญมากในหมวดการเงินส่วนบุคคลเพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากจะรวยเร็วได้อย่างไรไปเป็นจะไม่พลาดครั้งใหญ่ได้อย่างไรซึ่งเป็นคำถามที่ใกล้กับความเป็นจริงของการลงทุนมากกว่าประเด็น4การวิพากษ์คำแนะนำการเงินกระแสหลักและความเชี่ยวชาญปลอมคือจุดยืนของผู้เขียนจากคำโปรยและน้ำเสียงของหนังสือเห็นได้ว่าผู้เขียนมีท่าทีระวังต่อคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนในตลาดที่เสนอแนวทางซับซ้อนเกินจำเป็นหนังสือจึงไม่ได้พยายามสร้างความศรัทธาต่ออุตสาหกรรมการเงินแต่กลับชวนตั้งคำถามว่าคำแนะนำใดช่วยผู้อ่านจริงและคำแนะนำใดเป็นเพียงภาษาสวยหรูที่ทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะกึ่งวิจารณ์ตลาดการเงินเพราะเน้นว่าคนทั่วไปควรเข้าใจหลักพื้นฐานด้วยตนเองไม่ควรมอบอำนาจตัดสินใจทั้งหมดให้กับผู้ที่อ้างความเชี่ยวชาญแนวคิดดังกล่าวมีน้ำหนักสำหรับผู้อ่านที่เคยรู้สึกสับสนกับศัพท์การลงทุนหรือไม่มั่นใจในการจัดการเงินของตนเองหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างความระมัดระวังทางความคิดช่วยให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างคำอธิบายที่ใช้งานได้จริงกับคำโฆษณาทางการเงินที่ดูดีแต่ตรวจสอบยากประเด็นสุดท้ายหนังสือเป็นคู่มือการสะสมทรัพย์สินระยะยาวที่โยงการออมการลงทุนและเวลาเข้าด้วยกันเมื่อมองภาพรวมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงวิธีเลือกสินทรัพย์1ชนิด แต่พยายามสร้างกรอบความคิดแบบครบวงจรสำหรับการสะสมทรัพย์สินระยะยาวโดยเชื่อมการออมเริ่มต้นการลงทุนที่มีเหตุผลการควบคุมความเสี่ยงและการปล่อยเวลาให้ผลตอบแทนทบต้นทำงานหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมเงินก้อนเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องใหญ่หากโครงสร้างการตัดสินใจถูกต้องจุดเด่นคือความเป็นระบบที่เน้นผลลัพธ์จากการดำเนินการซ้ำอย่างมีวินัยไม่ใช่การค้นหาสูตรลัดที่ไม่ยั่งยืนสำหรับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางการเงินที่จับต้องได้หนังสือช่วยให้เห็นว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์พิเศษครั้งเดียวแต่จากการจัดวางเงินและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลายาวนานโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการลงทุนระยะยาวคนที่อยากเข้าใจพลังของดอกเบี้ยทบต้นและผู้ที่มักรู้สึกไม่มั่นใจกับคำแนะนำการเงินที่ซับซ้อนเกินไปประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการทำให้แนวคิดเรื่องความมั่งคั่งกลับไปสู่พื้นฐานที่วัดผลได้แก่การออมการลงทุนอย่างมีวินัยและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นข้อมูลเชิงลึกของหนังสือจะไม่หนาแน่นเท่างานคลาสสิกด้านการลงทุนบางเล่มแต่จุดเด่นอยู่ที่การสื่อสารตรงไปตรงมาและการใช้ตัวอย่างที่ช่วยให้เห็นตรรกะของการเติบโตของเงินอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินจำนวนมากที่เน้นแรงบันดาลใจหรือกลยุทธ์เฉพาะทางหนังสือเล่มนี้แตกต่างตรงที่เน้นความเรียบง่ายความระมัดระวังและการมองการสะสมความมั่งคั่งเป็นกระบวนการยาวไม่ใช่การเสี่ยงโชคในระยะสั้นจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการกรอบคิดการเงินที่ใช้งานได้จริงมากกว่าคำสัญญาเกินจริงหากคุณต้องการสนับสนุนไดโดสเฟียร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่